Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun men G'olibbek mikrofon oldidaman. Hurmatli ota-onalar, bugungi eshitirishimiz ham bolalar mavzusiga bag'ishlanadi. Bugungi kunda xoh masihiy bola bo'lsin, xoh xudoga ishonmaydigan bola, barchasiga tashqi dunyo o'z ta'sirini o'tkazishga harakat qilmoqda. Shuning uchun ham bolalarni turli xavf-xatardan himoya qilishni birinchi galda ota-ona o'z vazifasi deb bilishi lozim. Ko'pchilik imonli birodarlarimiz aytishadiki, yo'q, bu xudovandning g'amxo'rligi deb. To'g'ri, har bir inson haqida xudovandning o'zi g'amxo'rlik qiladi. Lekin bolalarimiz haqida xudovandga kim murojaat etadi? Albatta xudovandga har bir ota-ona ibodat orqali o'zlaridagi muhtojliklarni olib kelishlari lozim. Bundan tashqari, o'smirlik davri degan gap ham bor. Ko'pchilikning fikricha, bolalar tarbiyasida aynan shu davr eng og'ir hisoblanadi. Shaxsan mening fikrim shunday. Agar har birimiz o'z bolalarimizni kichikligidan xudovandni sevishga o'rgatgan bo'lsak, ular o'smirlik davrida ham unchalik ko'p muammolar tug'dirmasalar kerak. O'smirlik davrida bolalar bir-birlari bilan qolaversa, boshqalar bilan ham ko'p bahslashadigan bo'lishadi. Bunday bahslashuvlar yosh bolalar orasida ham bo'lib turishi mumkin. Agar ular to'g'ri deb bilgan yo'lni tanlasalar, bu esa darhaqiqat shunday bo'lsa, ularga xalaqit qilmang. Har qanday muammolar paytida o'zingizning bolalik va o'smirlik davringizni bir eslab ko'ring. Agar bolaga nimanidir tushuntira olmasangiz, vaqt bering. Oradan vaqt o'tishi bilan ular ko'p narsani haqiqat ekanligini o'zlari tushunib olishlari mumkin. Lekin tinimsiz bolangiz uchun ibodatda bo'ling. Ko'pchilik bolalar ayni haqiqatni qabul qilmaydilar va aksincha tushunmaydilar. Bu haqiqat barchamiz uchun doimo kerakli hisoblanadi. Bu haqiqatni hech kim o'zgartira olmaydi. Bu Xudovand haqidagi haqiqatlardir. Bolangiz shu haqiqatni chin yurakdan tushunib yetishi uning kelajagi uchun va najot olishi uchun eng muhim haqiqatdir. Shuning uchun ham bolalar uchun ota-onaning ibodati juda muhimdir. Bolalarimizning har qanday savollariga muqaddas kitobdan javob berishga harakat qilaylik. Azizlar, shuni yaxshi tushunib olaylik. Bolalarga bu gunoh deb aytib qo'yishning o'zi yetarli emas. Nima uchun bu gunoh sanaladi? Chunki muqaddas kitobda Xudovand shunday deb aytgan. Xudovand esa har bir insonni shu jumladan seni ham gunohsiz hayot kechirishingni va qachonlardir uning oldida jannatda abadiy hayot kechirishingni istaydi. Aziz ota-onalar, Xudovand har birimizni marhamatlasin. Shuning bilan bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.